Левски. Радиодраматизация по едноименния роман на Яна Язова.
Добра стига, Стрино. Защо замлъкнаха чарковете?
Ами как? Празник е утре. Не си тъгавашен?
Идвал съм.
Ха, добре си дошъл в Калофер.
Първа част. Един покрив под вечния сняг.
Кой чука?
Истината. Истината ти казвам, сестра Анисия, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другата, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата овчаря на овцете, нему вратарят отваря.
Амин, 10-та глава от Йоанна. Но, отче свети, аз не си спомням гласа ти. Да не си отец Софрони?
Не съм. Не помниш ли дякон Игнатий?
Кой дякон Игнатий?
Дякон Игнатий от Карлово. Иди повикай госпожа Евпраския. Кажи, че идвам отдалеч и веднага искам да говоря с нея.
Ами тя, госпожа Евпраския, я няма в Метоха. На воденица отиде, на още не се е върнала.
Ами, да влеза да я почакам тогава.
И кой е този блуден син?
Дякон Игнатий. Васил Иванов от Карлово. И как да не знаеш кой е дякон Игнатий?
Васил Иванов от Карлово. И какво дири той тук посред нощ?
Искал да говори с госпожа Евпраския. Ако не била тук, щял да я чака. И какво можех друго да направя? Пуснах го. Ама ти, май, не знаеш кой е дякон Игнатий? Госпожата не ти ли е разправила?
Дето захвърлил расото и отишъл бунтовник в Сърбия.
Навръх велик ден, на светлия празник. Захвърли расото, отряза си косата и не се посвени да дойде да пее в черкова. Камък и дърво да беше родила майка му. Как се стърпя Господ да не отвори небето да изсипе огнен дъжд и камъни.
Чувала съм. Хубаво пеял, разправят.
Хубаво. Никога такова пение не се е чувало. Той да ти изпее херувимската. Слизахме в Карлово да го слушаме. Като се махна и черковата опустя.
Ти ли си сестра Серафима?
Аз съм. Замествам игуменията, когато я няма. Какво ви е смешно?
А, нищо. Отива ти името.
Госпожа Евпраския, когато е видяла за първи път, казала: ти ще се наричаш Серафима.
Грешна жена е вашата игумения. Христос е казал да обичаме грозните и недъгавите. Пък не е всекъм хубавото е тегли сърцето. Аз съм Васил Левски.
Брате Василий, Вие сте изказали желание още тази нощ да се срещнете с госпожа Евпраския. Но аз не съм в състояние да ви окоръжа. Трябва да ви е известно, че госпожа Евпраския се завръща според задълженията си по най-различни часове на нощта. Ако воденицата отново е претърпяла някаква повреда, ще стои там до сутринта. Защото утре е денят, в който тя раздава брашно на своите бедни.
Бих желал да не ви безпокоя толкова късно, сестро Серафима. Но по известни съображения не мога да отида до воденицата. И пак по известни съображения трябва тази нощ непременно да говоря с сестра Евпраския. Е, не ми остава друго, освен да я чакам. И да се осланям на късмета си, че тя час по-скоро ще се върне.
Да, вижда се, че няма друг изход. Тогава да почакаме заедно сестра Евпраския и да се поразговорим. Моята духовна майка, госпожа Евпраския, взема своята вечеря при зале Слънце. Независимо дали се намира в манастира, в гората или върху гърба на своя катър. Вие бихте могли да подкрепите силите си и без нея. Ние с сестра Анисия можем да ви предложим една скромна вечеря.
Благодаря, сестро. Когато вървя, аз твърде малко ям. Тъй се чувствам по-лек и по-малко се уморявам. А сега и да отдалече.
Да, колкото и да изглеждате бодър, дълъг път си отбелязал по лицето ви.
Верно е, дълъг път.
Аз, затворена в манастиря, се изкусявам да запитам, беше ли вашия път приятен? А минаваше ли през хубави места?
Не мога да ти кажа откъде ида, но бих могъл да ти опиша пътя, по който съм минал, за да го пропътуваш в мислите си. Първо, видях една голяма река, на която нямаше нито мост, нито брод. Тък му се чудех как да я премина, ето че на брега пристигнаха едни гръмогласни конници, облечени в кожени облекла, които махаха оръжие и викаха. И те като мен искаха да преминат реката. Затова окастриха дълги дървета и направиха сал. И аз се качих на един сал и минах с тях реката. Но отвъдния бряг те казаха, че сме навлезли в неприятелска страна и срещу нас се зададе войска, която носеше на раменете си цяла гора от оръжия, а по реката се зададоха въоръжени кораби. Тогава ние се помислихме за загубени, но после започнахме да гледаме с презрение на многобройния неприятел. Разбрахме, че той се страхува да ни нападне. Тогава нашата конница препусна напред и нападна с голяма ярост. И сред неприятелската войска настъпи панически страх и безредие. И тогава ние видяхме техния военачалник да се качва на кораб и да отплува надолу по реката. Неговата войска помисли, че той бяга, хвърли оръжие и се разпръсна из равнината. Водачите им насочиха срещу тях широките си мечове, но не можеха да ги спрат. Те бягаха, а нашата конница ги гонеше да ги съсече и всичко пред очите ни се покри с неприятелски трупове.
Господи, света Богородице!
После разправяха, че вождът на неприятелите не бил избягал от нас, а ми се почувствал неразположен, затой отплувал да прави морски бани в Месемврия.
Кълна се, че вие сте вървели по пътя на Аспаруха, брате Василий.
Разреши гатанката. Хвала на теб, сестра Серафима, че знаеш историята на своя народ. Човек, който не знае история, няма очи. Той никога не може да се възползва на време от добрите примери и погубва своето дело в хиляди грешки, които са вършени преди него.
Аз преподавам история на нашите ученици в манастира. Почти всички нахлувания в полуострова са ставали по този път и само по него са сполучвали.
Аз този път не сполучих, сестра Серафима, но скоро ще се опитам пак.
Според мен, госпожа Евпраския се връща. Слава тебе, Боже наш! Колата с пет чувала, брашно и да подир мен. Някой трябва да я почака при портата. А след той свенера да иде до хамбара и да наглежда додето разтоварят. Хайде, хайде, сестро Анисио. Не се майчо, ние развойници са кадърни да стоварят чувалите на половина празни.
Опреш тука, човече. Не знаеш ли, че подир теб е пусната потеря? Мидюрината търси изцяло Карлово, обърнала е всички къщи наопаки. А Джинджи Хасан и Хаджи Мустафа претърсват всички пътища и пътеки.
Предполагах. А още в Карлово ме усетиха, като отидох да потърся старите си другари. Само че Христо Пулев и Иван Тюрмето били откарани преди няколко дни в затвора.
Чух. Обвинили ги, че купуват барут и го дават на хайдутите в планината. Горките момчета.
В Синца ви да бяха затворили, щеше да бъде по-добре. Той щеше да бъде знак, че нашето дело напредва.
Всички не са глупави като твоите приятели. А ти, откъде превхръкната ми дойде?
През Юмручал, госпожо.
Окото ти пред нищо не мига.
За царски душмани няма царски пътища. Само глупавите мидюри и заптии се молят да ни гонят по тях, защото знаят, че няма да ни намерят. Планината е по-опасна за ловците, отколкото за дивеча, госпожо.
Значи, ти наистина си бил в четата на Филип Тотю?
Не съм, госпожо. Аз влязох в българско с четата на прочутия Панайот Хитов и имам честа да съм негов знаменосец.
До там стигна работата. Това не беше правил и това стана. И байрак развях.
Ти си заслужила, сестро, да видиш светия байрак.
Серафимо, заключи вратата. За тикоността си има друга врата. Това ти го казвам за всеки случай. Къде ви дойде на ума, че българският байрак трябва да изглежда такъв?
Такъв е бил преди 4 века в ръцете на последния наш цар, Иван Шишман. Под това знаме той е загубил своето царство, а ние нашата свобода. Една песен, която пеехме за Иван Шишман в легията, казва: «Кон до коня, мила моя майнолю, юнак до юнака, байрак носят, мила майнолю, с златен лъвски образ». За този лев пее песента. Този лев стои сега върху печата на Раковски, на войводата Панайот Хитов, и ето го сега пред теб, върху неговото бойно знаме. Ти си достойна да целунеш златния лев, госпожо.
Не, аз съм грешна жена.
Целуни го. Сестро Серафима, искаш ли и ти да целунеш тази светина? Под нея падаха и ще продължават да гинат българските мъже, които се бият за твоята свобода. Целуни го. С тази целувка аз купувам твоята душа. Ти седеше забравена настрани и мислеше, че не те виждам. Но аз те посветих и те заклех в святото дело. Ако ти ми измениш или проговориш за това, което чу и видя тук, пред когото не трябва, аз ще те убия. Ще мълчиш ли?
Да. И без да я кълнеш, Серафима никога няма да ти издаде. Какво можем да направим ние, две слаби жени, освен да умрем в мълчание?
Това съм дошъл да ти кажа какво ще правиш от сега нататък. И тъй като това сам човек не може да прави, ще трябва да си привлечеш много такива като Серафима. Опитът ни да събудим тази година народа към въстание пропадна. Убедих се с очите си. С цената на собствения си живот се убедих, че времето на четите свърши. Разбрах, че викаме на глухи и размахваме меча си пред слепи. Това съм дошъл да ви кажа, което разправям навсякъде. Гответе се. С чети ние няма да се освободим. Нам е нужна вътрешна организация. Всеки от нас трябва да стане четник на една тайна местна чета, която трябва да се въоръжава в мълчание, да приготовлява всичко необходимо и да се обучава за деня, в който ще се почувстваме готови и ще се вдигнем като един човек да се освободим.
Тези зелени поляни около чинширите аз посадих заради нашите бели зайчета. Когато сестрите са на двора, карам сестра Феврония да пусне белите си зайчета в градината. Те представляват такава мила гледка, когато подскачат по зелените полянки и се гонят да се пъхнат под чинширите. А здравеца около чешмата съм донесла от усоите под бента. Ти вчера си минал оттам. Хайде сега, да те водя на горния кат, да видиш становете.
Вие през деня ли държите пред портата часовой?
Не, сте и решихме за по-сигурно.
Робите могат да се надяват на нещо добро само ако до един станат войници.
Да, ние тук ако майче сме станали войници. Я погледай там на зида.
Истина, и аз се чудех какво са се залепили там тези сестри с лице към стената.
Наблюдават от бойниците двата пътя. Когато се покажат нашите ученици, както всяка сутрин, ще намерят малката вратичка на метока отворен. Те няма да усетят как подир тях тя отново ще се заключи.
Ти си обърнала своето общежитие в истински укрепен лагер.
Робите могат да се надяват на нещо добро само ако до един станат войници. Проче, тръгни да ти покажа какво се работи в този укрепен лагер. А подир обеч ти имаме време да си поприказваме. Осем сестрите качки се редуват всеки ден на две смени върху становете. Ей, тия червени клонки се казват макази. Където видиш по света черга на макази, да знаеш, че иде от калофа.
Чакай да не се закачи в улица.
Защо се закачаш така?
Гледайте, деца!
Какво?
От това вълнено гранче ние ще направим едно човече.
Човече?
Свързваме гранчето от единия край, тъй че да направим главата. Дългата част на гранчето се разрязва долу и двата края се завързват с отделни кончета, за да направим
кръчета.
Точно така, кръчетата на човечето. А отгоре оставяме по няколко нишки за...
Ръцете,
които ще завържем с кончета и ще отрежем по-късо. А сега вземам иглата с червен конец и ушиваме на човечето
очичките,
нос
и уста.
И уста. Сега с този кафяв конец ще му направим истинска коса, нали?
Да, истинска коса.
А сега човечето е вече готово.
Вижте. Колко е хубаво. Истинска кукла. Колко хубаво стана. Дай ни го.
Дай ни го, сестро. Това са най-малките. Не са на възраст още да ходят на училище. Тук ние ги учим на каквото можем.
Имайте търпение, деца. От той човече сега ние ще направим едно смешно джудже.
Джудже ли? Истинско джудже ли? Направи ни джудже.
Ето, вижте колко лесно ще стане това джудже. Взимаме това парченце вълна и ще му направим една голяма бяла брада. Така, сега, какво ще направим от тази фуника?
Шапката!
Точно така! А джуджето сега ще се превърне на селенка.
Какво те интересува тебе, бунтовника, тия кукли от конците ги пририсуваш?
Аз много път съм извървял, госпожа, и до сега на много места съм срещал сиромашки български деца, които не играят, защото не знаят да играят. И никога не са имали играчки. Във всяка къща обаче аз съм видял вълнени конци. Затова си рисувам тия кукли в бележника. Къде ще ме водиш сега?
При сестра Серафима. В час по история.
Те бягаха пред конницата на моя дядо, който ги гонеше да ги съсече, докато цялата земя се покри с неприятелски трупове. А сега трябва да отгатнете как е името на моя дядо и откъде е дошъл в нашите земи. Той беше велик вожд на едно смело племе.
Как се казва неврошевия хлапак на първичи?
Никола Деличев.
Той люби Серафима.
Отдавна го знам.
Кой ще познае? Как беше името на моя дядо?
Ако не ме лъже паметта, името на твоя дядо беше Аспарух и той премина Дунава, за да влезе в Българско. Както и сега го преминават четите на Филип Тотю и Панайот Хитов. Ами аз да ви питам сега, знаете ли вие, калоферци, кой беше Анта войвода от Алтън Калофер? А? Антата млада войвода с 70 юнака, с 77. А? Знаете ли? Добре, знаете ли коя беше Хайдут Рада, която водеше мъжка чета из тези Балкани и живееше на един таван в Калофер, облечена в мъжки дрехи? А? Добре, ами знаете ли името на този войвода, който заведе четата си в кошарата на войка си? Един плъс чурбаджи от Калофер и му прати по кехаята хабер за 15 чифта цървули и барут. И когато чурбаджията го заплашил, че ще издаде четата му на пловдивския паша, знаете ли какво направи войводата във войчовата си кошара? Знаете ли, а?
Да.
Знаете ли как се казва този войвода?
Видоле, мами, видоле, видоле, пекли ванине, видоле, пиле хвърка, то събра си, видодай пата, че я поведе, заведе на войчови си ари.
Сестро, така се преподава българска история.
Голям късмет ще бъде, ако до довечера не дойдат заптии в манастира.
Добре стана, че раздрусах умовете на твоите млади хора.
По тебе виждам колко е права поговорката, че бунтовникът влачи въжето на врата си.
Можех и да мълча, госпожо, но исках да науча твоята Серафима да преподава история на българските деца. Тя не е тукашна, нали?
Що ня повика навън? Та да й дадеш необходимите наставления.
И след моето заминаване тази нежна мума щеше веднага да ги забрави. А сега, ако продължи по-старому, нейните ученици вече няма да я харесват. Тя иска да я харесват, нали?
Дяко, не. Започва да ми иде на ум, че ти се не спираш пред нищо. Ти си страшен човек.
Какъвто трябвам, такъв съм.
Само се чудя, онези, дето полудяха долу, какво правят сега и кой ще излезе от манастира като Юда Искариотски да спечели 30 сребърника?
Никой няма да ме предаде, дори ако е разбрал кой съм. Аз прегледах всички лица и тогава се реших да им заговоря. Тези млади хора са честни и открити патриоти. Само едно лице остана за мен неразгадано и ти трябва да ми дадеш за него точни сведения. Защото това лице ни е твърде близко, за да продължаваме да не го познаваме.
Кое е то?
Серафима.
Серафима? Ти подозираш Серафима?
Твоя близка е най-близката до тебе и твърде много се открихме пред нея. Зато и трябва да ми кажеш коя е Серафима. Между нас не може да има тайни.
Право казваш, не може да има тайни, дяконе. Но аз съм дала обещание на двама души, че никому няма да кажа коя е Серафима.
Трябва да знае. Иначе ще се страхувам за тебе. Нашата работа изисква пълно познаване на всички работници в делото.
Нейното име е Анжела. По баща Детрингер. Доведох я в Метоха от Виена в 1864 година. Подстрига се за монахиня по собствено желание.
Не е ли българка?
Карл Детрингер, баща й, е бил преди години австрийски консул в Турция. Живял е в Белград и Рущук. След това е вземал същата служба в Будапеща. Намери го във Виена, вече е възрастен господин, който смяташе своята кариера завършена. Беше дошъл с дъщеря си в дома на едно българско семейство. Като ангел е, като небесен Серафим.
Това хубаво дете е Божие наказание за горкия Детрингер.
Какво му е толкова лошото?
Анжела Детрингер е осиротяло българско дете. Разбираш сега защо консулът е и приятелски привързан към нас. Неговата история е твърде печална. Попитай го, може да ти я разправи.
1847 година бях консул Фрущук. Млад мъж и енергичен. Обожаван от една прелестна съпруга и гледан с големи надежди от австрийския двор. Работата ми не беше тежка и имах достатъчно време за лов. Бог да прости.
Бог да прости. Бог да прости невинните.
Да няма мор в селото. Три погребения наведнъж.
По-лошо.
Изклаха ги майчите. Свърши сирота на брат ми. Жив човек не остана. Сега кой ще живее в тази къща? Кой ще му гледа сиратчето? 4 години няма. Кой ще го гледа сега? Ни майка си има, ни татко. Сам самичко, Боже!
Хубаво, дете. Как му е името?
Хубаво. Мария се казва.
Жена ти не се ли разсърди?
Зарадва се. Облече я като кукла. Тя е нарече Анжела, ангел. Бяхме много щастливи с това дете. Умно, схватливо, научи немски за по-малко от година. Заради нея се преместихме в Будапеща. Бях щастлив баща и толкова глупав да мисля, че като забрави родния си език, моята малка ще забрави и преживяното. Анжела, Анжела, събуди се, Анжела. Какви баши бузуци, Анжела? Виждала ли си баши бузуци?
Играехме на хриеница и бях кликнала за дървения стол, мама, език. И баши бузухът се хвърли върху нея. Един път я удари с нож. Тя там, баща ми, лежеше в оква кръв до вратата. Главата му беше в стаята. Сестра ми изпищя и нейната глава се търкуна до мен.
Възможно ли е човек да пази спомен от 4 годишната си възраст? Като лекар ще ви кажа, случва се, ако събитието му е направило силно впечатление. Колкото до припадъците и общата слабост, разбира се, трябва да се вземат мерки. Тук ви предписвам някои медикаменти. Да се надяваме, че с течение на времето споменът ще избледнее.
Да ти гледам, господине. Вай, голям дом, голямо имане. Дай ми лявата ръка. А, така. Виждам тука хубава госпожица, дъщеря ли ти е? Вай, хубава госпожица, голямо богатство има около нея. Всичките го обичат, тая дъщеря. А, истината е страшна, истината е грозна.
Кажи ми цялата истина.
По пътя на това момиче има разлята кръв, много кръв. Краката й са стъпили веднъж тая кръв и от тогава правят кървави стъпки. Кървави стъпки. Ти не си нейния баща. Нейния баща...
Продължавай, мама.
Вай, плач ми, иди, свят ми се ви, господине. Този човек е черен като катран от мъка. Той иска от нещо от дъщеря си.
Какво иска? Какво?
Кръв иска. Той иска кръв за кръвта си. И няма да ми ряса, додето не види да залезе един полумесец.
И като дойде в манастира, оздравя?
Тук тя намери голямо духовно успокоение. Здравето ѝ се закрепи. Силите ѝ се върнаха пред очите ми. Не се изненадах, когато ми съобщи, че иска да се подстриже за монахиня.
Ти какво мислиш, госпожо? Бащата на Серафима ще хареса ли мен?
Може да те хареса. Що ме харесал мен, може би и теб ще хареса.
А ти откъде знаеш, че те е харесал?
Иначе той нямаше да остави дъщеря си на спокойствие под моя покрив.
Не вярвам, неговата цел да е била едно расо върху гърба на дъщеря му. Нали циганката казала, няма да ми ряса, додето не види да залезе полумесеца.
Същото може да се предрече и за тебе.
Така е. Откъде знаеш, че бащата на Серафима не е насочвал дъщеря си към метоха, за да срещне мене? Той знае, че аз няма да ми рясам, доде не залезе полумесецът.
Смей се, смей се. Но има преплетени човешки пътища, които никой никога няма да разплете.
За нашето дело, госпожо, това е добър знак. От сега нататък аз ще следя с трепет. Ако Серафима прегърне светото дело, това за нас ще е сигурен знак, че полумесецът ще залезе.
Ето, вземи. Сила съм ти храна за изпът.
Малко имам по пътя.
Вземи я. Може да ти се яви нужда да нахраниш някого.
Може. Значи, още утре отиваш при дядо Хрисант. Как да не си разбрала до сега кой е архимандрит Хрисант? Чуде се, че този стар хъш не те си е открил.
Разбойникът му не е.
До сега сте се трудили по-отделно, сега ще се трудите заедно. Нали той е вашият изповедник?
Той.
Значи утре ще отидеш при него и ще му изповядаш, че турското робство и тиранията на чурбаджиите повече не може да се търпи. Че е дошло време да си извоюваме свободата. Кажи му, че аз съм слизал тук да видя как са духовете. Той е стар хайдутин, ще разбере. Кажи му, достатъчно време е подстрекавал младите на единия хълм, а ти достатъчно си ги учила на другия. Дошъл е часът двамата да ги съберете за обща борба. А ти, сестро Серафима, виж, поговори с това момче. Никола Деличев. Харесал съм го да го правя революционер. Как хубаво пее само.
Трябва да призная, ти си смел човек и пламенен проповедник, брате Василе.
Работата ми е такава. Бързо да решавам и веднага да действам. А ти не се ли боиш заради себе си? Че съм предал този урок по история в твоя час?
Не, аз не се боя, брате Василе.
С нощи те заклех върху светото знаме на нашата чета да не ме издаваш, а тази вечер те питам. Искаш ли да посветиш живота си за освобождението на България?
Ще тръгна с теб, брате Василий. Ще върша всякаква работа, с която ме натвариш. Никога няма да ти изменя и да те оставя, докато не унищожим враговете си.
Приемам те, сестро Серафима. Приемам те и те обещавам, че никога няма да те оставя, докато не унищожим враговете си.
От сега нататък нищо няма да крие вече от теб, Серафимо. Защото до сега не смеех да ти кажа, че аз, старата грешница, храня хайдути в Балкана.
Виждате, лошо сте правили и дето не сте ми казали, госпожо. Аз щях да им нося храната.
Дяконе, трябваше ти да дойдеш, та да ми отвориш очите. Аз храната пак ще си я нося сама. Но Серафима ще знае къде отивам. Че ако един ден ни замите окачат расото ми на някоя бука, да се сети къде да иде да го прибере. Пак идвай, дяконе. Сега той отваря вратата и пипнешком върви към стената вдясно. После тръгва наляво и спира пред малката стеничка. Спипане на лучка в тъмното ръба и го натиска. Тайната врата се отваря, а под нея е стълбата. Лъхва го застоял въздух. Слиза предпазливо три стъпала и блъсва вратичката. Вече е стигнал до последното стъпало. И слиза и наместя камък. Сега вече всичко е свършено благополучно. Хваща се с една ръка за подпорната града и скоква в тъмното дере. Ясната му ръка е пъхната под палтото, дето е единия пищов. Върви бързо, изминава сухото дере. Сега прехвърля падналата над реката бука и тръгва нагоре, към Балкана.
Радиотеатърът представи Един покрив под вечния сняг. първа част от радиосериала Левски по едноименния роман на Яна Язова. Радиодраматизация Ина Вълчанова. Редактор Иван Хинов. Участваха Илия Добрев, Илка Зафирова, Диана Челебиева, Невена Мандаджиева, Сашка Братанова, Тео Юруков, Пепа Николова и други. Звукорежисьор Георги Илиев. Звукооператор Славчо Милушев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Мария Нанчева.